Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Marka Marušince. Marek je coach, trenér, konzultant pro lídry. Vedl různé týmy v biznisu i ve sportu. Kromě 15 let praxe s vedením týmu má psychoterapeutický výcvik, PCA, 4 koučovací výcviky a několik stovek odkoučovaných hodin. Je zakladatelem rozvojového programu pro lídry Abeceda lídra a soustředí se především na organizační rozvoj, práci s lídry a jejich týmy. Kromě toho je také spoluzakladatelem Institutu kreativního koučování, který se věnuje podpoře vzdělávání koučů. My si spolu povídáme hlavně o leadershipu. Na začátku se věnujeme tomu, jak souvisí leadership a moc a kdy poznám, že už s mocí nezacházím úplně dobře. Velkou část rozhovoru věnujeme leadershipu a firemní kultuře, jak ji lze ovlivňovat, co je to ta dobrá firemní kultura a jak k ní lze přistoupit. V závěru se potom věnujeme už vyloženě specifickým věcem v leadershipu, jak vést one-to-one, jak vést meetingy, jak zacházet s generací Z, na co v leadershipu slyší a na co naopak ne, a jak vést smíšené týmy. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak dobrý den, Marku, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišel.
Děkujem pěkně, těším se.
Marku, naším dnešním tématem je leadership a firemní kultura. Já když jsem si dělala rešerži na tenhle ten náš rozhovor, tak jsem viděla na YouTube video, kde se vysvětlovalo, proč jsme často zklamaní z politiků, a bylo tam, že je to proto, že mají vlastně nějakým způsobem nezvládnutou moc. Není to z lídry na vysokých pozicích podobně?
No, to je... Dobrá otázka hneď na začiatku, taká priamo k veci. Nemyslím si, že na to existuje rýchla a jednoduchá odpoveď. A myslím si, že moc ako taká nie je problém. Naopak, ja chcem mať lídrov, ktorí chcú mať moc. Moc konať, moc rozhodovať, moc pozitívne ovplyvňovať ľudí okolo seba. Nechcem mať lídrov, ktorí čakajú, ktorí sú pasívni, ktorí majú radi submisivitu. Takže moc ako takú nevnímam ako problém. Problém je to slovíčko, ktoré vy ste tam dali, že nezvládnutá moc. Štúdie hovoria, že medzi vysoko postavenými manažermi je o niečo vyššia miera sociopatov, než je z bežnej populácii. Takže nejaký problém s nezvládnutou mocou tam asi bude.
Mě vlastně taky zajímá na tom, do jaké míry je ta moc motivací na ten kariérní postup, dostat se výš. Samozřejmě, čím výš jdu, tak většinou je to spojené s nějakým vyšším platem, vyšším ohodnocením a tak dále. A to je určitě jedna věc, i když peníze jsou vlastně taky moc, akorát, že převedena na jiný předmět, dejme tomu. Ale pak je tam ta moc samotná. To znamená schopnost ovlivňovat lidi, nějak s nima zacházet, prosazovat svoji vůli a tak dále.
Nechcem zredukovat to slovo moc na príliš zjednodušený pojem, protože my jsme včera robili workshop s týmom seniorných manažerov a bavili jsme se s nimi o motivácii. Mali jsme připravených pre nich takých pár cvičení a jedno z nich bolo, aby si vybrali, ktoré motivátory sú pre nich vnútorne naozaj dôležité, a väčšina z nich si stúpala do autonomie, do vplyvu, do dopadu, ale vlastne v tom pozitívnom slova zmysle. Tam nebavíme sa o moci v zmysle vládnuť nad inými, v zmysle nejakej nadradenosti a submisivity. Oveľa viac sa bavíme o moci v zmysle mám možnosť ovplyvňovať dianie okolo seba tým, že konám, tým, že samostatne rozhodujem, tým, že vtláčam tú svoju osobnostnú pečať do svojho prostredia a okolia. A toto si myslím, že je pozitívne zachádzanie s mocou.
Na druhou stranu je otázka, jak moc by se v tomhletom směru otevřeli a jak moc to taky ti lidi mají vlastně zvědoměný, že jo? Že ta moc je pro mě nějak lákavá, že to není jenom to, že já chci ovlivňovat, chci mít nějaký pozitivní vliv, ale jak moc mám vlastně zvědoměný, že mě to láká i na té druhé stránce. Jo?
Jasně, jasně. A tu teraz rozmýšlám, od jakého autora to mám, ale Niekdy som sa stretol s takým citátom, že čím vyššie som, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa správam ako blbec, ale nikto mi to nepovie. Takže tá sebareflexia a vlastne aj preto, ten silný dôvod preto mať nejakého externého sprievodcu, partnera, mentora, kouča, je niečo, čo si myslím, že by na určitej úrovni manažéra, kde 100% dochádza k tomu, čo sa nazýva manažerská osamelosť. Tí ľudia sú tam sami, oni málo kedy dostanú úprimnú spätnú väzbu, pretože ľudia sa im chcú okolo nich zavďačiť. Tak by mala byť vnútorná povinnosť mať niekoho, kto dokáže veľmi jasne konfrontovať, dať spätnú väzbu, dať nejaký benchmark vonkajšej reality. Takže že strácame tú schopnosť dať si ho sami, keď sa dejú veci okolo nás, ktoré si zaželáme a ktoré chceme. A to je ten aspekt moci, kde možno ani nie zo zlého úmyslu, ale proste preto, že strácame schopnosť sebareflexie, tak ho nenahliadame.
A je ten coach ten, kdo mi tohle vlastně může dát? Není ta zpětná vazba a do určitý míry se podle mě můžeme bavit o nějaký kritice. To, kde ten coach nemá vlastně chodit, kde už není ta jeho role, protože ta jeho role je nějaká průvodcovská, podpůrná a tak dále.
Musím se přiznat, že se stretávám s různými definiciami koučovania a s rôznym poňatím role kouča. Ja osobne, a v niektorých z nich toto, čo hovoríte, Zuzka, je, ale ja osobne som 100% presvedčený, že rola kouča je aj dávať prorastovú spätnú väzbu. A keď tá prorastová spätná väzba znamená, že potrebujem konfrontovať s realitou, alebo vidím nesúlad medzi slovami a činmi, medzi realitou a vnímaním, tak to tam prinášam. Ináč v tom nie som autentický a prestávam byť užitočný ako coach. Takže krátka odpoveď, spätná väzba do toho toolboxu coacha 100% patrí.
Co je taková spätná väzba z vaší skúsenosti, ktorou vydávate nejčastěji těm lídrům?
Toto je... Nutíte ma zamyslieť sa nad tým, pretože spätná väzba nie je to, čo dávam najčastejšie. To, čo dávam najčastejšie a na čo si klienti, manažeri, lídri u mňa najviac prichádzajú, je, že si poskytnú sami sebe nadhľad a odstup nad situáciou. Keď dávam spätnú väzbu, tak ju najčastejšie dávam na buď na nevedomosť, že ten človek robí niečo a mohol by to robiť lepšie, ale zjavne z toho, čo mi rozpráva, tak nerozumie, nepozná, nevidí dôsledky. Alebo ju dávam na nesúlad, príklad rozvojového cieľa, ktorý pre seba ten človek má a toho, ako sa správa. Takže ak má rozvojový cieľ, že vo svojej firme chce, aby ľudia menej odchádzali, aby tam bola vyššia miera angažovanosti a loyalty, ale pritom hovorí o tom, jak po pristihnutí pri nejakej chybe alebo omyle riešiť disciplinárne tresty a pokarhanie a zobranie peňazí, tak to sa nezlučuje. A je moja úloha to tam priniesť. Samozrejme, moja úloha nie je tomu človeku radiť, čo má v tej situácii spraviť, ale ten nesúlad medzi zámerom a medzi akciou je moja úloha priniesť, ako tam vidím.
Jakou vlastně vidíte ochotu se u těch lídrů na těch vyšších pozicích rozvíjet?
Mám v tomto zkreslený pohled samozřejmě, protože za mnou přicházejí lidé většinou, kteří tu ochotu mají. A ak by som vyšel z nějakých statistik, tak vzdělávání dospělých, to znamená tomu kontinuálnému vzdělání se na Slovensku a v Čechách věnují vyšší jednotky % lidí, což je poměrně málo. Myslím si, že lídri, ktorí vystúpajú v tých firemných rebríčkoch alebo vo svojich organizáciách na určitú úroveň, tak ten drive, tú chuť rozvíjať sa majú v sebe. Že to je určite vyššie, než je tá bežná populácia. Vidím rozdiel medzi vzdelávaním sa a rozvojom, pretože vzdelávanie sa môže byť veľmi pragmatické a veľmi čisto orientované na nejaké manažerské nástroje, metódy, techniky. Je to OK, stále mi to umožňuje robiť tú moju prácu efektívnejšie. Ale na nejakej úrovni v manažmente, v leadershipe, každý jeden líder narazí na to, ak sa nerozvíja aj osobnostne. A osobnostne to znamená seba poznanie, schopnosť vnímať, vstúpiť do, to nazývam v tej koučovacej terminológii, metapozície. To znamená schopnosť vnímať svoje vlastné správania, svoje vlastné myšlienky nejako z nadhľadu a hodnotiť, čo patrí do situácie, čo nepatrí, čo pomáha, čo nepomáha. A toto sa neadresuje na úrovni nástrojov, metód a technik. To je naozaj osobnostný rozvoj, nejaká hĺbšia sebareflexia, práca so sebou samým.
Co všechno do toho seberozvoje patří, jo? Protože já, když si vzpomenu na to, jak jsem to vídala já hodně často, tak ta ochota vlastně toho nejvyššího managementu jít na nějaký vzdělávání, jít na nějaký workshop, nebyla až taková, třeba jako to bylo u toho středního managementu nebo u těch juniorních manažerů.
Já v tom manažerském rozvoji vidím nejakú časť, ktorá je generická, ktorú k svojej základnej výbave potrebuje prakticky každý manažer. Teraz budem veľmi všeobecný, ale schopnosť jasne komunikovať, odovzdávať informácie, dávať spätnú väzbu. To sú proste komunikačné metódy a nástroje, ktoré sa dajú učiť a ktoré sú veľmi generické. A túto úroveň potrebuje každý manažer. Potom je tam naozaj nejaká hĺbšia úroveň, ktorá sa už... A na tieto tréningy, na tréningy tohto typu sú posielaní manažeri často plošne. To je OK. Ale potom je tam nejaká úroveň, ktorá je veľmi na mieru, ktorá je vlastne najviac funkčná, hlavne z hľadiska toho osobnostného rozvoja. A tá už sa nedá natlačiť zhora. Tam už vás nemôže nikto poslať. Tam už nemôže vám povedať nadriadený, že chcel by som, aby si bol schopný lepšie pracovať, ja neviem, so svojím vnútorným kritikom a preto choď ku koučovi alebo k trénerovi. Tak to nefunguje. A do tejto miery otvorenosti a ochoty pracovať na sebe už ide len určitá časť ľudí a vždy je to na mieru. Tam už nie sú generické nástroje. Okrem nejakej základnej teórie, ale potom je to naozaj práca jedna na jedna a veľmi na mieru.
Vy mluvíte o nejakých nástrojích, ktorí sú generický a ja s tým naprosto souhlasím. A pak nejakým osobnostní rozvoj. Z mýho pohledu do toho osobnostního rozvoje patří třeba emoční inteligence, vztahová inteligence. Je to něco, na čem vy s manažery taky pracujete? Bývá to zakázka tohlensto?
Ja na tú vašu dvojitú otázku odpoviem dvomi odpoveďami. Áno, je to niečo, na čom často pracujem a nie, nebýva to zakázka často. Takže a zakázka, prečo to hovorím? Pretože zakázka môže byť na taká veľmi častá zakázka na aby sa naučil dávať spätnú väzbu, aby sa naučil delegovať. Čo sú vlastne veľmi povrchné zakázky a väčšina ľudí sa cez ne aj tak dostane k niečomu z toho, o čom sa bavíme. Čo je to, prečo ti to, prečo ti nejde delegovať? To nemusí byť len to, že neveríš členom svojho tímu. To môže byť milión ďalších vecí. To môže byť, že máš také vysoké nároky na dokonalosť, že tam nikoho iného do toho nepustíš. Že nemáš s ľuďmi naviazaný vzťah a nenašiel si to, v čom sú dobrí a v čom sú lepší než ty. To môže byť milión rôznych vecí a na nejakej úrovni väčšina rozvoja aj tak skončí na tejto úrovni. Na tej úrovni manažerského, teda líderského. To, čo sa nazýva soft skill, v niečom nesprávne, pretože soft skill pre manažera je hard skill. Vedieť komunikovať, vedieť byť emočne inteligentný, to je manažerský hard skill, ale stále to nazývame soft skill. A takže to kam mierim je, že väčšina rozvoja aj tak sa dostane na konci sem. A keď sa človek naučí len nástroj, ale na tej hĺbšej úrovni sa nikam neposunie, zostane nezmenený, tak skôr alebo neskôr to aj tak začne drhnúť.
Jak moc z vaší zkušenosti sú potom manažeři a manažerky ochotní sa do toho pouštět? Protože tohle už někdy může být takové, tak jak jsme se bavili tady spolu před rozhovorem, vlastně na rozhraní třeba jítí fakt jako do hloubky té psychiky, možná na rozhraní už opravdu nějaký terapie.
Ja by som tu možno použil klasickú Gaussovú krivku, kde je nejaká skupina, a to je väčšinová skupina, to je ten stred 70% ľudí, manažerov, ktorí sú OK s rozvojom, ak ich tam ich firma pošle. Nie sú proti, nejak to sami nevyhľadávajú, ale ak tam sú, firma ich pošle, tak to pozitívne akceptujú a pustia sa do toho. Potom je nejaká skupina, menšina, takých, ktorí to berú ako keby to bolo väzenie. Jako čím skôr ich odtiaľ vypustia z toho školenia, tým lepšie, majú to tam za trest. Ale nechcú tam v skutočnosti byť. A potom je nejaká menšia skupina ľudí, ktorí by chodili do rozvoja a vzdelávali sa a učili sa, aj keby im to firma nezaplatila. Táto časť je tá, ktorá ide do týchto sebarozvojových aktivít, ktorá do seba investuje, ktorá vidí v tom ten zmysel. Tá stredná časť, tam sa to občas udeje, keď ten manažer narazí na nejakú situáciu, ktorá ho dostane na kraj jeho schopnosti. Alebo keď si prejde nejakou krízovou situáciou. Veľmi často to býva, keď si manažer siahne na nejaké vlastné vyhorenie. Alebo keď ho prepustia kvôli niečomu a k nemu dotečie, že možno niečo robil zle. Takže a tá väčšia časť manažerov tú tendenciu ísť do nejakého hĺbšieho rozvoja nemá, ale nelíši sa v tom od väčšinovej populácie. Že to, nevnímam to, že v tom je nejako výnimočná. Možno, čo ešte poviem, je aj to, že keď sa pozrieme na manažerský rozvoj, tak tá hlavná masa manažerov prechádza tým tréningovým rozvojom. A potom sú nejaké jednotky percent, možno nižšie, veľmi nižšie desiatky, ktoré idú aj do toho individuálneho, do toho koučovania, do toho mentoringu, možno dokonca do terapie. A tam na tejto individuálnej rovine, kde je bezpečné prostredie, kde je nadviazaný vzťah s tým človekom na druhej strane, mentor, coach, terapeut, tak tam sa otvoria do takéhoto rozvoja. Ale je vlastne nerealistické očakávanie, že tréning umožní tento typ rozvoja, že ten nevytvára to prostredie.
To, co vidíme napříč vzděláváním, je, že o vzdělávání mají víc zájem ženy než muži v současné době. Zároveň manažeři jsou z 80%, a to jsem ještě štědrá, muži. Narážíte na tohleto nějakým způsobem taky, jak v těch leadershipových kurzech, tak možná v tom coachingu?
A ta moja zkušenost je troška jiná. Vnímam to, že tá genderová nerovnováha je viac sektorová. Že sú odvetvia, kde máme z 15 účastníkov 14 mužov a jednu ženu. A je to trocha obrázok toho sektoru ako takého. A potom sú odvetvia, ale kde to je naopak. Takže na tréningoch, kam sú posielaní plošne manažeri, to takto nevidím. Kde to viac vidím, je, keď sa pozriem na účastníkov koučovacích výcvikov, terapeutických výcvikov, tak tam je oveľa väčšie percento žien. A zase z vlastnej skúsenosti, pretože som si prešiel rôznymi výcvikmi, pretože sám organizujem výcviky, takže tam je naopak veľká väčšina žien. A myslím si, že to vyplýva z toho, že nejaká miera otvorenosti, ochoty meniť sa, sebarealizácie cez osobnostný rozvoj a rast, tak ženy sú v tomto nejako pozitívnejšie naklonené voči týmto príležitostiam.
Jak si to vysvetľujete, jestli nejak?
A teraz musím zísť z toho makrosveta, kde preto nemám žiadne vysvetlenie, do mikrosveta, mňa a moje ženy napríklad. A bude to veľmi zjednodušené, ale vnímam Kláru, že je oveľa viac akoby otvorená novým veciam, taká ľahšie sa prispôsobujúca a meniaca vďaka novým veciam. Ja som oveľa viac zafokusovaný, idem si svoju linku a veľa vecí, ktoré prichádzajú sprava zľava, nie som voči nim otvorený a odfiltrovávam ich, lebo to moje zameranie je také oveľa viac priamočiare. Takže v našom prípade tá miera našej otvorenosti voči novým podnetom je proste rôzna a iná.
Možná, že je to niečo, co platí i víc obecne, než možno jenom na váš príklad, ale je to nejaká hypotéza.
A potom ešte jednu vec tam doplním, a to je to, že všeobecne v pomáhajúcich profesiách, a teraz za pomáhajúce profesie môžeme považovať od učiteľa, kouča, terapeuta, rôzne ďalšie, tak je väčšie percento žien. Tá empatia, potreba pomáhať, možno až do nejakej krajnosti dovedený taký ten obetovateľský, zachraniteľský syndrom je vyšší u žien, než je u mužov.
To je otázka, tak je to odvětví méně ohodnocené, než třeba jiná odvětví, takže to ty muže až zase tak nemusí lákat z tohohle toho.
A ďalšia vec je, že to všetko, čo som vymenoval, nie sú tak výkonovo nastavené odvetvia. A ja vnímam to, že pre veľa mužov tá možnosť podávať výkon je ako ambicioznejší cieľ, než pomáhať. Byť ohodnotený za to, že podávam výkon a potvrdzujem si tým výkonom svoju hodnotu, vnímam, že je atraktívnejšie pre mužov než pre ženy. Nechcem z toho robiť pravidlo, býva to aj naopak. A naopak, to vlastne byť v nejakom flow, viac podporovať, byť súčasťou procesu, patriť niekam, vnímam ako viac ženské než mužské.
Ja myslím, že je to hodne daný kultúrne, jasne, aspoň z mého pohľadu.
Jasne.
Poďme sa podívať na leadership a firemní kultúru. Mám takovou fantazii o tom, že to spolu nějak souvisí, ale zajímalo by mě, co k tomu máte vy.
Máte skvělou fantaziu. Vnímám několik pohledů na to propojení leadershipu a kultury. Jeden z nich je velmi redukcionistický a to je ten, že kultura je priamo funkciou leadershipu. Na nějaké úrovni áno, ale v skutočnosti kultúra je oveľa širšia, než je len leadership. Kultúra je aj systémy, kultúra sú aj procesy, nastavenia. To je oveľa širší a vlastne funkčnejší pohľad na kultúru. Ale naspäť, kultúru do veľkej miery určuje každodenné správanie lídrov. To znamená, to čo manažeri, hlavne ak sú v tom v nejakom slova zmysle skalibrovaní, to znamená, že postupujú podobným spôsobom. Kultúru do veľkej miery ovplyvňuje to, za čo lídri chvália, aké typy správaní oceňujú a vyzdvihujú a aké naopak na tej druhej strane neakceptujú, netolerujú, a sankcionujú a podobne. Takže leadership hrá veľkú rolu v tom, aká kultúra v organizácii je, ale nie jedinú.
Co z vašeho pohľadu je další, co tú kultúru hodne ovlivňuje?
Sú to procesy a systémy. Takže keď hovorím o procese, tak za mňa taký proces, príklad je klasický proces odmeňovania. Ja môžem ako líder s najlepším úmyslom a vlastne pre kultúru veľmi pozitívnym chceť odmeňovať pomoc iným kolegom v týme, ale keď to jediné, čo mi odmeňovanie umožní, je oceňovať výkon a produktivitu, tak to, čo ten proces podporuje, alebo čo ten systém tým procesom podporuje, je oveľa viac nejaká súťaživá kultúra, kde sa ľudia predháňajú v tom, kto je lepší. Takže ideálny súlad, alebo ideálne podhubie pre vedomú tvorbu kultúry, to znamená tá kultúra by design, nie by default, je, že systémy, procesy a leadership sú v nejakom, poviem anglické slovo alignmente, neviem, ak by som to povedal po česky alebo po slovensky.
Souladu,
súlade,
možno.
Ďakujem, to je dobré slovo. Že sú v súlade.
Mm-hmm. O jakú firmní kultúru my by sme teda vlastne měli usilovať?
Mm-hmm. Myslím si, že na toto neexistuje generická rada, pretože z princípu alebo z povahy toho slova firemná kultúra vyplýva, že je jedinečná a daná pre každú danú organizáciu. Keď použijem príklad, tak aby som použil taký, ku ktorému sa môžete dostať, tak firemná kultúra v Netflixe, tak ako ju Reed Hastings opisuje v No Rules Rules knihe, je totálne iná, než je firemná kultúra v Salesforce, tak ako ju opisuje Mark Benioff, alebo mnohých iných. A je to OK. Proste, keď to sedí tým tomu managementu, tomu zakladateľovi, keď to sedí tým ľuďom, ktorých si na základe toho cez nejaký filter vyberajú, tak je v poriadku mať takú aj takú kultúru. Takže to, prečo to hovorím, je, že neviem odpovedať ako generickou odpoveďou na to, že aká kultúra je správna. Možno, čo by som povedal, keď zostanem na tejto úrovni, tak kultúra, ktorá umožňuje realizáciu a umožňuje prijatie celého človeka. Vnímam ako správna v zmysle zdravá. A tým, že sa každý z nás realizuje niečím iným, každý z nás má iné silné stránky, tak prirodzene tie kultúry budú iné. A my si tie organizácie budeme vyhľadávať podľa toho, kde je nám lepšie, kde nám to sedí viac, kde sa máme možnosť viac realizovať. Takže neviem, či som odpovedal, ale netrúfnem si povedať, že aká kultúra je správna, ale na tej generickejšej úrovni, tej, ktorá umožňuje ako zdravú seba realizáciu človeka na rôznych úrovniach. Mentálnej, emočnej, duchovnej, sociálnej a tak ďalej.
Já to možná zkusím ještě nahlídnout z jiné strany. To, s čím my se poměrně často setkáváme v poslední době a mluvili jsme tady o tom i několikrát v podcastu, je vlastně různý stupně firemní kultury, jo? Kdy se bavíme přesně o nějaké soutěživosti, pak se bavíme o spolupráci, pak se bavíme o nějaké diverzitě a spolupráci a tak dále. Někdy firmy si říkají, že mají tu tyrkysovou firemní kulturu, jo? Že došli na nějaký ten pomyslný vrchol toho rozvoje. Jak se díváte na tohle?
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Rozmýšlám nad tím, nakolko se v případě větších organizací dá hovoriť o nějakej jednotnej kultúre. Pretože jedna vec je mať nejakú kultúru, na ktorú ašpirujem, o ktorú sa usilujem, ktorú deklarujem na vonok. A druhá vec je to, čo sa mi deje reálne pod rukami. A čím je väčšia organizácia, tak keď ste hovorili o tých stupňoch kultúry, tak jedna z kníh, ktorá tú kultúru nejako uchopuje, je Tribal Leadership. A tam vlastne tí autori jasne hovoria, že ten tribe je do nejakej veľkosti, myslím, že 150 ľudí, do veľkosti, kedy sú ľudia schopní poznať sami seba navzájom. Poznám firmy a spolupracujem s firmami, ktoré majú to isté logo, tú istú hlavičku, tie isté procesy a keď prídete na dve pobočky vzdialené od seba 10 kilometrov, tak majú totálne inú kultúru. A je to dané len tým, kto sedí na vrchu tej pobočky. Takže za mňa je to viac než o nejakých stupňoch, by som hovoril o nejakej zrelosti ľudí, ktorí tú kultúru formujú a ovplyvňujú, než o nějakých stupňoch, všeobecných stupňoch kultury.
Takže jsme zpátky u těch lídrech a jejich vlastně klíčové roli v té firemní kultuře.
Jasně.
Pojďme se podívat ještě trošku víc na detail vlastně toho lídrovství. Já jsem nedávno zaznamenala na LinkedInu diskuzi, jak moc je užitečné udržovat one-to-one. Někdo říká, že vůbec, že to jsou schůzky navíc, které jsou zbytečné a někdo je zase hodně obhajuje. Zajímalo by mě, jak je to z vašeho pohledu.
Tak ideme od firemnej kultúry do veľmi praktickej oblasti. Mám na to veľmi jasný, možno vyhranený názor. A ten je, že jedna na jedna rozhodne patria do výbavy manažera. Myslím si, že to je jedna zo základných vecí, ktorú by mal každý manažer robiť. A teraz vysvetlím to prečo. Firmy sa v skutočnosti pohybujú niekde napomedzi, medzi tým podávať výkon, dodávať výsledky, uspokojovať potreby svojich zákazníkov a zároveň uspokojovať potreby ľudí, ktorí v tých firmách sú. A tie potreby ľudí, ktorí vo firmách... Tá prvá časť je veľmi výkonová. Tá je vlastne do veľkej miery vo väčšine firiem je kvantifikovateľná. Produktivita, výsledky, financie, vyrobené kusy a tak ďalej. Tá druhá strana je oveľa ťažšie kvantifikovateľná. To sú vlastne všetko kvalitatívne ukazatele. Pocit spolupatričnosti, súnáležitosti, sebarealizácie, ocenenia a tak ďalej a tak ďalej. A pre mňa jedna na jedna je tým prienikom, kde sa tieto dve veci môžu stretnúť. Ak mi manažer povie, a deje sa to samozrejme, že on nepotrebuje jedna na jedna, pretože on sa na obede stretne so všetkými svojimi ľuďmi a tými, ktorými sa nestretne na obede, tak si pokeca v kuchynke každý deň. To je fantastické. Ja som rád, že to ten manažer robí. To je súčasť manažerskej práce. Ale ktorý zamestnanec otvorene povie, čo ho frustruje na obede medzi 10 kolegami. Ktorý zamestnanec povie, že sa necíti ocenený a je momentálne demotivovaný v kuchynke, kde sa minieme na kávu a sme tam 3 minúty spolu a medzi tým vojdu 2 a 3 ďalší ľudia. Jedna na jedna, ako ten individuálny, na mieru prispôsobený priestor druhému človeku je za mňa niečo, na čo by si každý manažer mal vytvoriť čas. Pretože tým dáva za mňa oveľa viac, než nástroj na manažovanie výkonnosti, to tam takisto hrá svoju rolu, ale oveľa viac než toto, je to nástroj na investíciu do vzťahu. Na budovanie vzťahu medzi zamestnancom a firmou, ktorej prostredníkom a reprezentantom je manažer.
A je to teda tak, že bych to měla dělat pravidelně a dávat tomu zaměstnanci ten prostor i za cenu toho, že on řekne, já vlastně nic nepotřebuju, já nic nechci. A nebo je to tak, že bychom se na to měli domluvat ve chvíli, kdy jeden nebo druhý nebo oba máme nějaký téma, který chceme diskutovat.
Já teda nevím, Zuzka, že či to můžem prezrať, ale povím to, vy jste aj, máte koučovací výcviky a terapeutický výcvik a robíte to. Ktorý klient vám na prvej schôdzke povie, a sú aj takí teda, ale väčšina vám na prvej schôdzke nepovie, čo ich skutočne trápi. Keď očakávate ako manažer, že urobím schôdzku, spýtam sa človeka, čo ho trápi, on mi povie, že nič, tým pádom je to vybavené, lebo fakt ho nič netrápi, tak to je vlastne vaša manažerská nevedomosť. Ten moment, kedy ja chcem, aby bol zamestnanec ku mne otvorený, aby povedal, čo ho trápi, tak k tomu si musím vytvoriť sebe, ale aj tomu zamestnancovi, musím k tomu vytvoriť nejaké podmienky. A tie podmienky sú, že medzi nami je vzťah, že tam je dôvera, že tam je vzájomná otvorenosť. To sa nestane na prvom stretnutí a rozhodne sa to nestane na ad hoc stretnutí. Poďme si pokecať teraz, lebo mám zrovna čas, vypadol mi klient z kalendára, tak mám teraz pre teba chvíľku. Ale to, že ten priestor vytváram pravidelne, to, že sa pravidelne pýtam, to, že sa pravidelne zaujímam, to vytvára možnosť, nie je nevyhnutnosť, že sa to stane. Sú ľudia, ktorí sú natoľko pri sebe a uzavretí a majú tak jasne oddelenú prácu od súkromného života, že sa možno do nejakej väčšej miery neotvoria nikdy v práci, ale u väčšiny ľudí sa časom stane to, že sa otvoria. A ten moment, kedy sa otvoria, tak vtedy sa bavíme o skutočných motiváciách, skutočných silných stránkach, skutočných frustráciách, skutočných úspechoch. A vtedy vytváram nejaké emočné puto medzi mnou ako manažerom a medzi tým človekom, ktorého vediem.
Co proto ten manažer musí udelať, aby sa mu ten človek otevřel?
Počúvať. Vytvoriť na to ten priestor a počúvať. Pretože keď zostaneme veľmi prakticky pri tých jedna na jednotkách, tak veľa manažerov má tú tendenciu zabrať ticho rozprávaním. Nie sú zvyknutí na prácu s tichom, nie sú zvyknutí na to, že sa spýtajú a nedostanú odpoveď, no tak to zaberú celé rozprávaním. To tú dynamiku vzťahu a vzájomnú dôveru nevytvorí. Potom sú firmy, kde ten jedna na jedna rozhovor síce je procesne nastavený, ale vyzerá skôr ako checklist. Že ten manažer má zoznam a teraz odfajfkáva všetky veci, ktoré sú v poradí. To takisto nevytvára ten priestor. Naozaj vytvorí ten priestor, držať ten bezpečný priestor a počúvať. Pýtať sa a počúvať. Vlastne sú to nejaké. Keď to zjednoduším, tak sú to nejaké základy koučovacích kompetencií. Pýtať sa, počúvať, sumarizovať, nadväzovať, znova sa pýtať, reflektovať ten vzťah, ktorý tam prebieha. Nie je to žiadna ako vysoká škola, na to nepotrebuje manažer byť certifikovaný kouč. Ale vytvoriť podmienky preto, aby sa zamestnanec cítil dobre, bezpečne a cítil, že je vypočutý.
A co když mám zaměstnance, který je hodně uzavřený, hodně introvertní a vlastně jako odpovídá velmi stručně, je nějak těžký ho rozmluvit?
Tak potom si to nemůžem brát osobně. Potom to nie je o tom, že ten manažer, že ten zaměstnanec, ak robím já dobře tu svoju prácu, to znamená, vytváram ten priestor, investujem do toho vzťahu, počúvam. Ještě tu chcem dodat jednu důležitou věc a to je, že všetko toto neznamená, že manažer sa zároveň zdáva tej svojej manažerskej práce. Lebo časť manažerov má tú obavu, že keď sa tam stanem tým empatickým koučom a konzultantom, tak stratím tú manažerskú autoritu. Ľudia si budú mysleť, že som v úvodzovkách zmekol. To je nezmysel. To je polarizácia, že buď som taký, alebo som taký. Tí najlepší manažeri majú jedno aj druhé. Majú veľmi jasný drive a veľmi zrozumiteľne komunikujú svoje očakávania, ale zároveň vedia vytvárať presne tú investíciu do vzťahov, ten priestor pre ľudí, ten pocit záujmu, že je o nich. A keď robím dobre túto časť svojej práce a mám tam človeka, ktorý podáva ten svoj výkon dobre, správa sa OK, vhodne voči zákazníkom, voči ostatným ľuďom, voči mne, akurát sa mu nechce moc rozprávať, no tak je to OK, tak budem rozprávať, tak budem pracovať s tým, že to je jeho štýl, ja ten priestor vytvorím, keď bude chcieť, má ma k dispozícii, má ten priestor, a keď nebude chcieť, je to OK, díky za to, že robíš dobrú prácu a že si tu solidný performer a stabilný člen týmu. Ďakujem.
Poďme na další téma. Mm-hmm. A to je, řekla bych, taky trend nebo věc, která se objevuje v tom firemním prostoru hodně v poslední době, a to je asynchronní pracovní doba. Jak jako manažer, v případě, že se rozhodnu, že chci jít touhletou cestou, s tím můžu nakládat a zároveň udržovat dobrou atmosféru v tom týmu, kvalitní firemní kulturu?
Mm-hmm. Myslím si, že toto je nová realita. V časoch covidu boli tie diskusie o tom, že je to nejaká momentálna vlna, ktorá prejde. Neprejde. Hybridné pracovné prostredie, remote pracoviská, firmy bez ofisov, to je nová realita pracovného sveta. A keďže to je realita, tak manažérom nezostáva nič iné, len sa vlastne naučiť s tým pracovať. Akceptovať to ako realitu, nebojovať proti tomu a naučiť sa s tým pracovať. Kladie to väčší dôraz na prácu manažera, pretože v minulosti časť toho, čo vytváralo firemnú kultúru, čo vytváralo atmosféru na pracovisku, bolo to, že ľudia sa stretávali na jednom mieste. Proste nemohli sa tomu vyhnúť, ale v tej kuchynke, na pracovisku, na fajčiarni sa stretla skupinka ľudí, ktorá si vymieňala informácie, nejako spolu interagovala. To sa teraz prirodzene nedeje. A je rola manažéra, aby ľudí do nejakých spoločných diskusí vťahoval, aby ten nový pocit spolupatričnosti, ktorý už nie je založený na jednom fyzickom mieste, nie je založený na ofise, často nie je založený na fyzickej blízkosti tých ľudí, aby ho vytváral. Aby vytváral preto podmienky a príležitosti. Mne sa páči, Gustavo Razetti napísal takú knihu Remote Not Distant. A on tam hovorí o kultúre, ktorú on nazval Anytime Anywhere Culture. A mne sa páči ten koncept, že na to, aby ste mali dobrú firemnú kultúru, nepotrebujete office. Office, a to je ďalšia veta, ktorá mi veľmi sedí. Office sa v skutočnosti stáva novým offsite-om. Takže keď už mám ľudí v office, mám ich 4 dní mimo a jeden deň v office, tak hľadám spôsob, jak tých ľudí v tom office prepojiť. Jak tam urobiť aktivity, ktoré ich navzájom priblížia. Kde budú zdieľať spolu. Kde sa podelia o niečo osobné. Kde vytvorím príležitosti, aby tamto puto, ten sense of belonging vznikal. Že naozaj to vyžaduje iné uvedomenia a iný typ práce od manažerov, ako to bolo v minulosti. Pretože na tú časť, ktorá sa udeje sama, sa už manažeri nemôžu spoliehať.
Jak vytvářet ten prostor setkávání, když sme remote? Jo? Nemyslím ten den, kdy sme v ofisu, třeba Jasne. Spolu, ale když sme remote.
Jasne. Budem teraz veľmi jednoduchý a veľmi praktický, pretože ten pracovný svet a to, ten objem práce, ktorý máme, to tempo pracovné, to množstvo callov a meetingov a všetkého ďalšieho, ktoré nám beží online, je tak veľké, že vytvárať do toho nejaké ďalšie veci len preto, aby som tým cieľene vybudovával kultúru, môžu byť nerealistické pre väčšinu firiem. Ale jedna maličkosť, ktorá môže veľmi pomôcť, je mať kamery zapnuté, aby sa ľudia navzájom videli. Ďalšia je na tímových meetingoch čítať vieme všetci. Takže na tímových meetingoch žiadam od ľudí, a samozrejme nehovorím to ako jednorazovú vec, ale ako proces, ktorý sa dá nastaviť, aby prichádzali s tým, že majú data prečítané. Že data, ktoré si vieme niekam do spoločného zdieľaného priestoru, do nejakých KPI, tabuliek zapísať, majú preštudované. A riešim tam, s čím sú spokojní, s čím nie sú spokojní, aké majú nápady, aké majú návrhy. Oveľa viac vediem k tie diskusie, smerujem ku kolaborácii, k zdieľaniu úspechov, ku riešeniu problémov, než k tomu, aby sa meetingy a ten spoločný vzácny čas využívali na reporting.
Mm-hmm. Jak tohle to môžu podnítiť? Jak môžu ty lidi podnítiť, aby sdíleli? Jak vytvořím to bezpečné prostředí na tom meetingu?
Jeden z takých modelov, nemá úplne český preklad, je hub and spokes, že líder je, keď si predstavíte koleso od bicykla, tak je ten ten hub v strede. Je ten bod, ku ktorému všetci ostatní majú kontakt. A líder je ten, ktorý možno napríklad aj cez jedna na jedna vytvára natoľko bezpečné prostredie, natoľko adresuje to, aké majú ľudia potreby, čo riešia, čo ich trápi, že vlastne otvára ľudí preto, aby potom, keď prišli do toho spoločného priestoru, tak aby tam bol ten jeden spoločný menovateľ. Už keď tie veci zaznejú medzi nami dvomi, mnou ako lídrom a tebou ako zamestnancom, tak je človeku jednoduchšie ich povedať, adresovať a dokonca možno tam bude aj nejaký commitment ich povedať, pretože už nemôže povedať, že nič sa nedieje, keď som mal predtým rozhovor so svojím manažerom a hovoril som, toto mi nefunguje, toto ma trápi. A už len otázka. A zachytil som, že toto môže byť téma, ktorá niekoľkých z vás trápi. Kto by ste k tomu mali čo dodať? Tak otvára nejaký priestor pre zdieľanie, ktorý je už ale troška, keď to tak nazvem, predžutý a nakusnutý v tej individuálnej práci. Toho, kde ten líder v tých hub and spokes interakciách pracuje s jednotlivcami.
Dosť často to bývá tak, že naopak ty meetingy jsou takový, že se nějak sdílí to, co bylo v opatrovej, co bylo jako na vedení, dává se přesně nějaký report na projekty. Když se rozhodnou využívat ty meetingy víc takhle, jak to popisujete, kam se mi přesunou ty reporty?
A ja sa znova vrátim k tomu Gustavovi Razetovi, aby to nevypadalo, že teraz tu hrám múdreho, že to sú veci, ktoré vymýšľajú iní ľudia. A vlastne jedna z vecí, ktorú on hovorí, že je, že v tej asynchronnej alebo remote firemnej kultúre je extrémne dôležité mať čo najviac dát zapísaných. To znamená dohody, informácie, projekty a výsledky zapísané na takom mieste, kde sa k ním všetci vedia dostať. A moja úloha potom je zabezpečiť, že všetci k tomu majú prístup a všetci sú nabrífovaní, keď už príde k tomu, že si potrebujem občas aj overiť, či ľudia robia túto časť svojej práce. A to mi otvára ten priestor na tých vzájomných meetingoch sa venovať niečomu inému, než dávať ľuďom informácie o niečom, čo si naozaj každý vie prečítať. Mňa zaujíma potom ich názor na tie dáta. Ale nie, či vidia zelené alebo červené. Pokiaľ nemám, teraz nechcem byť nejaký nekorektný, ale pokiaľ nemám zamestnancov, ktorí sú slepí, tak oni vedia čítať, vidia farbičky, vedia, či KPI bolo dodržané alebo nebolo dodržané. Mňa zaujímajú ich názory, mňa zaujímajú ich nápady. Nie reporting.
Ale veľmi často tá firemní kultúra je taková, že zamestnanci a ani tí lídři sa na tie schúzky nepřipravujú, nečtou si tie veci. Ja som jako zažila moc krát, kdy někdo řekl, tak pojďme tu prezentaci udělat společně na meetingu, jo? Což je vlastně práce, která na meeting aspoň z mýho pohledu vůbec nepatří.
Zuzka, tím, jak to takto otváráte, tak mohli bychom jít oveľa hlbšie do toho, čo sú koreňové príčiny. Jedna z nich je, že väčšina zamestnancov v tom hybridnom modeli je preťažená. V skutočnosti toho má viac, než toho mala predtým. Jeden z dôvodov je, že trávia hlavne tí white collars a manažéri, trávia množstvo času na meetingoch, na ktorých by nemali podľa správnosti byť. A toto, keď sa sčítajú tieto všetky faktory, ktoré vyzerajú, že sú marginálne, ale keď ich dáte dohromady, tak to vytvára to, že ľudia skáču z jedného meetingu na druhý a reálnu prácu potom robia ráno, večer, v medzerách, v prestávkach. To je to, čo spôsobuje to, že vlastne na meetingoch ľudia nie sú pripravení. Miesto toho na meetingoch vlastne prebieha to, čo malo prebehnúť predtým. Reportovanie, briefovanie, diskusie o veciach, na ktoré si každý mohol vytvoriť vlastný názor predtým.
Méně meetingu, více smysluplné práce.
Jasne, jasne.
Poďme na další téma. A to je leadership pro generaci Z. Generace Z je skloňovaná médii, různými školeními a tak dále. Je potřeba k ním nějak specificky přistupovat v leadershipu?
To je super otázka, protože tak jako asynchronný, hybridný, remote model práce sú tu a neodídu, tak generácia Z je tu a neodíde. Bude jej naopak v pracovnom svete stále viac. Z hľadiska leadershipu si myslím, že táto skupina ľudí vyžaduje na niekoľkých úrovniach špecifický prístup. Tá jedna úroveň je, že nemám úplne rád to členenie na generácie, lebo to je také škatulkovité, ale tí mladí ľudia, ktorí teraz vstupujú do pracovného sveta, oveľa menej ako staršie generácie rešpektujú a akceptujú formálnu autoritu. To znamená, že tam, kde predtým, teraz to zjednoduším a nechcem sa nikoho dotknúť, ale líder mohol byť, alebo manažér mohol byť jednoduchý človek v niečom hulvát a primitív, ale ľudia počúvali to, čo im povedal, lebo tú mieru nejakého rešpektu a mieru poslušnosti mali oveľa vyššiu. To sa dnes nestane. Takže to je prvá úroveň, že je oveľa väčší tlak na lídra, aby si tých ľudí získal, než že by mu stačilo vychádzať z pozície nejakej svojej formálnej autority manažerského miesta. Tá druhá vec je, že táto skupina ľudí, a zase vychádza to z nejakých existenčných dôvodov, keby som išiel do Maslovej pyramídy potrieb, tak naši rodičia sa snažili o to zabezpečiť pre seba a svoje rodine tie základné potreby. Táto generácia ten hlad po tom zabezpečení základných potrieb väčšinou nemá, pretože ich má zabezpečené. Čo chce oveľa viac zabezpečovať a naplňať v práci je sebarealizácia. A tá sa deje na úrovni veľmi individuálneho a námieru vedenia. Takže ten manažer sa zaujíma, že ten manažer zisťuje, čo ma motivuje, kde sú moje silné stránky, kde sa chcem rozvíjať. Takže oveľa viac potrebuje individuálny prístup manažera. A čo ma potom ešte napadá ako ďalšia taká dôležitá vec, a je to generačná vec, a týka sa nielen ľudí, ktorí vstupujú do práce, ale aj študentov, školákov. Tá attention span, tá miera ako pozornosti, schopnosti vlastne sústrediť sa na niečo je oveľa kratšia. To znamená, že ak chcem s touto generáciou úspešne pracovať, tak musím pracovať s niečím, musím vytvoriť ich záujem. Musí ich to zaujímať. Pretože oni vám nebudú, a čest výnimkám, ale nebudú sedieť sústredene nad niečím, čo im nedáva zmysel a čo ich nezaujíma a čo ich nebaví. Tí ľudia vám z toho buď odchádzajú, alebo robia nekvalitnú prácu, pretože ich pozornosť je niekde inde. Takže tých špecifík, ktoré kladie táto generácia na manažerov a na lídrov, je niekoľko, vôbec si netrúfam povedať, že som vymenoval všetky. To som len tak trafil tri.
Mě překvapila jedna z těch věcí, co jste říkal, a to je, že jsou ty lidi materiálně zajištění. A to mě překvapilo, protože bydlení je v podstatě nedostupný pro tu mladou generaci, pokud někde něco nezdědějí, nedostanou a tak dále. Jo, spoustu věcí se nějakým způsobem zdražuje, stává se nedostupným. Na druhou stranu je tady zase nějaký ten tlak, co všecko, který vytváří i ty sociální média, co má člověk mít, jak má člověk vypadat, rychle se měnící trendy a tak dále. Tak si říkám, opravdu jsou zabezpečený, takže o to vlastně nestojí?
Keď se bavíme o tom zabezpečení, tak já oveľa viac hovorím o nějaké míře existenčné nejistoty. Jasne, že táto generácia vidí všetko to, čo by mohla mať. Ale zároveň si myslím, že tá neistota na úrovni budem mať kde bývať, budem mať vlastnú rodinu, vlastný život, vlastné zabezpečenie, budem mať na to, aby som nakrmil deti, poslal do školy a tak ďalej. Tá tam nie je. Marian Jelínek to pekne nazýva, že je ľahké motivovať k lovu hladnou lvici. Ale je veľmi ťažké motivovať k tomu, aby sa zdvihla zo zeme, keď je nažratá. Táto generácia, teraz zase to nemyslím nejako zlom, ale tá metafora je, že to je nažratá lvíce, ktorá má uspokojené tie základné potreby a preto pre ňu častokrát kariéra je menej, alebo to, že budú vstúpať po nejakom kariérnom rebríčku, ktorým zabezpečí vyšší príjem, je menej motivujúce, než to bolo pre generácie predtým. Že tie základné potreby majú naozaj adresované.
Na druhou stranu v téhletý generaci existuje taky spousta nejistot, protože během toho jejich dospívání, ať už se bavíme o pandemii covidu, ať už se bavíme o válce, nejdřív na Ukrajině, pak Izrael-Palestina, velmi volatilní politický situace, která se, troufám si říct, jako zhoršuje na té mezinárodní úrovni, klimatická krize a tak dále. To jsou všechno jako témata, které jsou jako velmi znejišťující. Hraje i tohle vlastně nějakou roli? pro jejich touhu po kariéře, pro jejich chování v zaměstnání?
Asi by som sa nad tým potreboval hlbšie zamyslieť. Moja rýchla odpoveď je, že neviem. Myslím si, že to určite nejakú rolu hrá, pretože to sú ako veľké systémové vplyvy, ktoré každý z nás, s každým z nás nejako hrajú. Ale tú odpoveď na to, že ako nás to ovplyvňuje alebo ako to ovplyvňuje túto generáciu v pracovnom živote, tu nemám. Trúfnem si povedať, vďaka tomu, že moja žena Klára, ktorú dnes už druhýkrát spomínam, je detská terapeutka, trocha ako vnímam tú, ešte mladšiu generáciu, takže to, čo výrazne stúpa, a je to dané aj týmito systémovými neistotami, je miera úzkosti, depresí, sebapoškodzovania, pokusov o sebevraždy u detí. A to v pomerne útlom veku. Ale netrúfam si nejako povedať, lebo som nad tým nerozmýšľal viac, ten link do pracovného sveta.
Určite. Poďme ešte na poslední otázku z tohohle toho ranku. A to je, že väčšinou ty týmy sú smíšený. Málo kdy mám tým, ktorý je plný lidí generace Z, nebo plný mileniálu, plný boomeru. Jak slaďovať tyhle ty rôzne vlastne prístupy k tým viekovým kohortám?
Chvála Bohu, sú týmy zmiešané. Pretože tie homogénne týmy sú väčšinou najlepší recept na stagnáciu. Takže chvála Bohu, týmy sú zmiešané. Zároveň to vytvára ako veľkú výzvu pre väčšinu manažerov. A keď len budem veľmi adresný, nám sa naozaj deje to, pretože občas sa na to pýtame manažerov v práci s nimi, koľko generácií vediete. A dostaneme sa aj k číslu, že 5. Že tam má človeka, ktorý má 20 rokov a teraz vyšiel zo školy, a má tam aj človeka, ktorý má pred 70-kou a už čaká len na dôchodok. Motivácie týchto ľudí, nejaké kariérne ašpirácie, očakávania od toho, čo im práca má priniesť, sú radikálne odlišné. A keď sa vrátim k tej vašej otázke, tak to, čo manažer v takomto týme potrebuje robiť, je vytvárať podmienky pre to, aby sa títo ľudia mohli prepájať. Pretože často tie odlišnosti vedú k tomu, že sa máme tendenciu zakopávať vo vlastných zákopoch a vytvárať bariéry medzi sebou. Ale keď tieto bariéry manažer dokáže odstraňovať tak, že tých ľudí naozaj prepája systematicky. To znamená, ja si môžem vedome povedať, že na nejaký projekt, na nejaký typ práce dám toho najstaršieho s tým najmladším členom. A obidvom im vysvetlím, prečo to robím. Ja si môžem povedať, že na určitom type meetingov ma bude zaujímať šírka názorov a chcem vedieť, čo si myslí z pozície projektového manažera 60-tník o niečom, o čom ma zaujíma názor 30-tníka. A nechám ich to, najprv si to premyslieť samých a potom to priniesť do toho väčšieho. Lebo keď to povie jeden, tak ten druhý si už povie možno, že no, už to tu zaznelo, nebudem víriť vodu, nebudem tu vytvárať konflikt, tak som ticho. Ale vytváram tie podmienky tak, aby tie názory sa stretli a facilitujem tú diskusiu, ktorá tam vzniká. Toto môže byť veľmi obohacujúce, ale vyžaduje to určitú zrelosť a pripravenosť manažera.
Je to niečo, jak taky využiť tie meetingy?
Jasne, rozhodne. Ja si myslím, že to naozaj môže veľmi rozšíriť videnie sveta, pretože, a teraz to nemyslím nejako vzlom, ale 20-tník má svoje vlastné klapky, ktoré vidí cez prízmu, kde svet vidí cez prízmu svojej generácie, sociálnych sietí, ktoré používa svojej výchovy. Ten 70-tník to má úplne inač a obidve sú OK. A keď sme schopní si ich vzájomne takto rozšíriť, wow, to je super.
A další věc je, že samozřejmě v našich zeměpisných šířkách, podmínkách v našem státě je ta věková diverze dost často jediná, kterou v tom týmu máme.
Začíná být národnostná, protože tou vlastně tým dianím v posledných cca 10 rokoch, na začátku to byl nedostatek lidí na trhu práce, potom přišla vojna s Ukrajinou, potom přišla Sýria, nebo předtím přišla Sýria. Ten trh minimálne na tých úrovniach, ktoré majú tendenciu byť najviac homogénne, tak sa veľmi premiešal. To znamená, že dneska už málo robotníkov, skladníkov, stavbárov pracuje len čisto v českom alebo v československom týme. Už je to naozaj, dneska stretnete Ukrajincov, Bulharov, Rumunov, Filipíncov v jednom týme. Čo na jednej strane naozaj vytvára podhubie pre nejakú diverzitu, na druhej strane to veľmi sťažuje život mnohým manažerom, ktorí s tým nevedia narábať, pre ktorých je to veľká neznáma a veľká prekážka.
A zajímavé je, že sa to zatím deje hodne u tých modrých límečků nebo u dělníků nebo dělnických profesí a málo v tých bílejch límečkách. My už se blížíme do úplného závěru. A já tady mám pár tradičních otázek, které vždycky položím každému hostovi, tak se vás chci taky zeptat, na co jste v poslední době změnil názor?
No, tak vy jste zabočili do jiné oblasti, tak aj já zabočím do jiné oblasti, na lásku.
Tak o tom mi řekněte.
To moje nastavenie je veľmi výkonové, veľmi zacielené, veľmi zafokusované na to byť aktívny, produktívny, byť užitočný. A jedna z vecí, ktorú som si uvedomil v poslednom čase, v podstate je to proces, ktorý prebieha niekoľko rokov, ale také väčšie uvedomenia mám z toho posledného obdobia je, že v tomto svojom zacielení, hlavne keď toho mám veľa a tých posledných 5 rokov som začal podnikať, založil firmu, takže moja pracovná doba sa zmenila v úvodzovkách z 8 až 17 na 00 až 00. A tak mi ustupuje zo zretela vzťah a láska. V tom svojom zafokusovaní som schopný byť veľmi produktívny a vlastne aj do vzťahu potom prinášam tú produktivitu, takže ja sa postarám, ja navarím, ja rozvezem, dovezem, nakúpim. Urobím všetky tieto veci, ale v tom zacielení, v tom zameraní nejaká intimita, emočná blízkosť, to sú veci, ktoré idú stranou. A to je niečo, s čím sa učím viac pracovať, preto tá moja odpoveď, že na čo mením pohľad je na lásku.
Ďakujem, že tohle téma přinášíte, to je hrozne hezký a teď to mi úplně chce se na to doptávat, ale necháme to na nějaký příští díl podcastu, protože je to fakt zajímavý. Tak se chci zeptat úplně poslední otázku a to je, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se.
Otázka, která nepadla a která by byla takým tím prečo, je, že prečo jsem si vybral jako tu svoju tému leadership zrovna.
Tak prosím, odpověď.
Já mám pocit, že leadership je taká červená niť môjho života, alebo červené vlákno. Láďa Dvořák, môj učiteľ v koučovaní, hovorí o červených niťach života. Že sú to také tie linky, ktoré s vami idú celý život. A keď sa tak zastavíte a pozriete naspäť, tak vlastne vidíte to, jak sa to rôzne vyvíja v čase, jak sa to treba, že akú metamorfózou to prechádza, ale stále to tam je odvždy. A pre mňa, ako malého, mňa fascinovali Hannibal, Cézar, Alexander Veľký, grécke baja povesti kvôli tým hrdinom, ktorí tam boli. Nejak tí hrdinovia, tí vodcovia, tí vojvodcovia vždycky pre mňa boli zdrojom inšpirácie, nadšenia, energie. Potom som roky som pôsobil v športoch, a prirodzene som inklinoval k tej, a myslím si, že to je dané nejakou mojou energiou a mierou asertivity, k tomu, že som mal nejakú takú vodcovskú rolu. Mohla to byť rola kapitána, trenera, čokoľvek. A nemusela, ale zároveň vždy som v nejakej takejto pozícii bol. A keď som to začal prvýkrát formálne vykonávať v práci, tak som si ako hneď, toto je nejaký môj coping mechanizmus, tak som sa hneď o tom začal študovať, čítať, vzdelávať. A odtedy ma to vlastne neopustilo. A to už je dneska 20 rokov a hrozne ma tá téma zaujíma. Je de facto je nevyčerpateľná. Jasne prichádzam na to, že niektoré veci sú spoločné, ale potom je tam množstvo oblastí, ktoré sú tak špecifické, tak jedinečné, tak do toho vstupujú neurovedy, tak do toho vstupujú trebárs a rôzne pomocné, podporné profesie, terapeutická, koučovacia, že to sa nedá obsiahnuť tá téma. Mne to, jak vám to hovorím, tak cítim tú moju energiu, ak rastie, pretože fakt to je pre mňa neskutočne inšpirujúca téma.
No ja vidím, že v tom máte veľkou vášeň.
mám.
A je to skvělý najít něco, v čem tu vášeň máte a čemu se můžete věnovat.
Ďakujem pekne za tú otázku, ktorú som si mohol položiť.
Já jsem moc ráda, že jste si ji položil. Já vám děkuju za rozhovor, bylo to nesmírně užitečný a zajímavý a jak říkám, měla bych chuť pokračovat dál.
Děkujem pěkně, Zuzka.
Mějte se hezky, nashledanou.
Děkujem, nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Pohrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.